Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко підтримав пропозицію уряду Юлії Тимошенко радикально скоротити фінансування державних програм. Ющенко на відкритті засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив, що більшість грошей, які роками витрачають на державні програми, потрапляють до кишень можновладців, які лобіюють різного роду неефективні проекти.
За висновками Міністерства економіки щодо відповідності наявних цільових програм вимогам чинного законодавства, їх кількість можна скоротити близько на 100 одиниць. Я всіляко підтримую цю позицію. Всіляко. Бо це єдиний спосіб дати відповідь на те, як ми повертаємося до пріоритетів.
Віктор Ющенко. Прокуратура Львова порушила кримінальну справу щодо директора Львівського автобусного заводу Сергія Челяпіна за статтею «Навмисна невиплата зарплати працівникам в сумі понад 4 мільйони гривень і навмисне ухиляння службовими особами підприємства від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Стаття, за якою порушена справа, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Прибічники партії регіонів провели сьогодні серію антивладних протестів під гаслом «Скажи кризі стоп». Головна вимога – відставка прем'єра та глави держави і дочасні президентські парламентські вибори. На Майдані Незалежності для участі в акції протесту зібралося від 3 до 4 тисяч людей. Вони тримали прапори партії регіонів і національні прапори України. Віктор Янукович на мітингу заявив:
«Наші предки находили в себе сили об'єднатися і подождати, побіждати. І прийшла наша очередь. І ми з вами повинні об'єднатися і побідити во ім'я України».
Віктор Янукович. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив стратегію дій в Афганістані. За словами американського президента, ситуація в цій країні стає все небезпечнішою, а метою його адміністрації є підірвати, роззброїти та побороти Аль-Каїду в Афганістані та Пакистані, а також запобігти її поверненню до цих країн у майбутньому. Колишній президент Чехії, в минулому дисидент, відомий драматург і філософ Вацлав Гавел відвідав сьогодні штаб-квартиру Радіо Свобода. Торкаючись роботи Радіо Свобода, Гавел сказав, що його перше завдання – зміцнювати власну ідентичність і продовжувати робити те, що цю ідентичність уособлює, а саме поширювати вільну, незалежну інформацію, коментувати те, що відбувається в світі, незалежно від будь-якої влади. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив директору ФСБ Олександрові Бортникову розглянути питання про припинення режиму контртерористичної операції в Чечні. Медведєв зазначив, що ситуація в Чечні нормалізується. Вибух стався у мечеті в Пакистані. Принаймні 48 людей загинули і ще понад 70 поранені. Сьогодні внаслідок вибуху в мечеті на північному заході Пакистану, за даними поліції, вибух здійснив смертник під час п'ятничної молитви в місті Джамрут поблизу кордону з Афганістаном. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні 27 березня, п'ятниця, в студії я, Мар'яна Драч. Партія регіонів мітингує, що з цього вийде.
Ця власть повинна уйти досрочно в відставку. І правительство, і президент.
Чи зможуть регіонали повторити тернопільський успіх на Львівщині? Барак Обама оголосив нову американську стратегію щодо Афганістану і Пакистану, де підводні рифи.
To advance security, opportunity and justice, not just in Kabul, but from the bottom up. We need agricultural specialists and educators.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Києві на Майдані Незалежності сьогодні зібралося вдвічі менше людей, ніж анонсували організатори акції «Криза стоп! Владу у відставку». Лідер партії регіонів Віктор Янукович закликав до дострокових виборів і президента, і парламенту. На мітингу був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Замість задекларованих напередодні 15 тисяч, на Майдані Незалежності зібралося, за різними підрахунками, від 3 до 7 тисяч учасників акції протесту. Організатори пояснили низьку явку тим, що не хотіли перекривати рух у центрі столиці в робочий день. Крім киян, на мітинг приїхали активісти та прихильники партії регіонів з районів Київської області. Щоправда, далеко не всі учасники акції впевнені, що дострокові вибори допоможуть вийти з кризи, каже Валерій, що приїхав на мітинг з Володарського району Київщини.
Ідея перевернути виборів вона, можливо, і жива, але справа в тому, що перш за все треба змінити виборче законодавство. Однозначно треба змінити виборче законодавство, тому що система виборів на сьогоднішній день не є досконалою. І не можемо ми вибрати тих, кого хочемо вибрати.
У виступах депутати-регіонали та керівники місцевих осередків партії регіонів критикували владу. Крім антиурядових, лунали також антиамериканські заклики та проросійські гасла. Між виступами для людей вмикали розважальні пісні, тож найжвавіші учасники мітингу змогли ще й потанцювати. Представники громадської ініціативи «Геть усіх», які роздавали тут листівки, назвали акцію гламурним протестом. Активіст «Геть усіх» Андрій вважає, що протестувати треба інакше.
Звезли багато людей і багато прапорів. Зробили приємно для людини, котра буде виступати зі сцени. Але такі заходи вже давно нічого не вирішують. Треба брати приклад з Європи, з Франції, з Греції. Лише тоді, коли влада боїться свій народ, тоді влада щось робить.
Останнім на мітингу виступив Віктор Янукович. Лідер партії регіонів звернувся до своїх прихильників російською.
Ця влада повинна уйти.
Ця влада повинна достроково піти у відставку, і уряд, і президент. І для цього ми з вами маємо зробити все, щоб примусити їх на таке рішення. Ми не можемо дивитися і терпіти цілий рік, як вони знищують країну. І на заході України люди обдурені помаранчевим майданом, і на сході України люди принижені помаранчевим майданом. Сьогодні об'єднуються.
Сьогодні об'єднуються.
За словами організаторів акції, гроші учасникам не платили. Лідер київського осередку партії регіонів, депутат Василь Горбаль, заявив, що принципово не збирається стимулювати участь в акції. Проте журналіст Радіо Свобода чув, як після мітингу його учасники обговорювали те, як отримати грошову винагороду.
Не буде давати. Сьогодні через 4 години тока не получить. Треба сьогодні давати. А так буде зібрати. Вважається, що ми на 11 виїхали сюди, нас поки вистроїли, поки пересчитали, поки сюди-туди. І з 12 вже вважають далі. Получилося, що ми простояли півтора години.
Нам голоді, однаково. Хто б не був, то не прийде.
У нас карман не положить вони.
Да. Це нам...
З нашого кармана все заберуть.
Продовження акції «Кризі стоп владу геть» заплановано на вівторок, 31 березня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Близько тисячі людей зібралися сьогодні у Львові біля пам'ятника В'ячеславові Чорноволу на мітинг, який організувала партія регіонів. Як заявили львівські регіонали, вибори на Тернопільщині, де ця політична сила здобула четверте місце, додали їм впевненості. І вони активізуються у західних областях. Про це більше кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Акція протесту «Криза стоп» привернула увагу львів'ян дорогими іномарками, на яких були прикріплені прапори партії регіонів. Агітаційний автопробіг з 250 престижних машин створив ще й корок у місті, адже автомобілі їздили колонами. Під час мітингу прихильники регіоналів тримали як партійні прапори, так і численні, акуратно написані плакати «Владо, перестань ганьбити Україну», «Пенсіонери, сплати комунальні послуги і помри». Великий кошик квітів до підніжжя пам'ятника засновникові Народного руху України В'ячеславові Чорноволу, перегляд фрагменту виступу лідера партії регіонів Віктора Януковича про кризу в державі, інфляцію, безробіття, виступи місцевих регіоналів. Такий сценарій акції протесту у Львові. За нею спостерігали переважно молоді люди. Дехто зізнався, що не міг відмовитися від участі в мітингу, бо від цього залежить його робота. А хтось висловлював симпатію регіоналам.
Я просто вийшла сказати про біль наших. Я не партійна взагалі. Бо то дійсно вже такий стан, що тільки розчарувань.
Вроді як говориться про те, що треба щось змінити, і може вони знають, як змінити.
Ви неправильно говорить. Я просто розчарувався в Ющенку і їхній владі.
Голова Львівської обласної організації партії регіонів, народний депутат Петро Писарчук, зазначив, що політична сила, яку він представляє, є проукраїнською. А після тернопільської перемоги регіонали почулися більш впевненіше у західних областях. На останніх виборах у парламент партія регіонів на Львівщині набрала 4%.
Погано ми працюємо в західному регіоні. То, що люди нас не підтримуються, бачу через наша вина.
Тому місцевий осередок партії регіонів посилює свою діяльність на Львівщині. Однак, за словами львівського політолога Юрія Шведи, регіонали в Галичині наберуть
максимум тут є, це є 10%.
Адже мешканці західних областей, як правило, підтримують на виборах політичні сили національного спрямування. А партія регіонів, каже політолог, не є такою силою, бо в іншому випадку втратить своїх виборців на Сході. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І зараз слово ще одному політологу Юрію Якименку з центру імені Разумкова у Києві. Кидається в очі те, що сьогодні на мітинги, які влаштувала партія регіонів, прийшло значно менше людей, ніж обіцяли організатори. Чи це звична річ у політиці, чи це все-таки політичний ляпас цій політичній силі?
На мій погляд, регіонам було важливо, в принципі, якби провести цю акцію, оскільки вони заявили, що вони в цей день виведуть людей на вулиці. Скільки вони їх вивели? Ну, вивели стільки, скільки змогли. Оскільки очевидно, що зараз в суспільстві досить негативне ставлення до всіх політичних партій. І так просто, якби цього зробити, коли є реальний привід, але не така ситуація, що люди вірять дійсно, що цими акціями можна щось змінити. В даній ситуації це просто, якби відбулася формальна демонстрація того, що партія проголосила про проведення якихось акцій, вона їх провела. Але, звичайно, не з таким масштабом, як очікувався. Ну, тут можна посилатися і на там організаційні недопрацювання, скажімо, самих партійних структур і таке інше, але це вже другорядні речі.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович сьогодні говорив про потребу проведення дострокових виборів. На вашу думку, наскільки реально буде втілити цю вимогу?
На мій погляд, таку вимогу буде мало реально втілити, хоча, ну, в принципі, якби не можна цього виключати. Проблеми, які постають перед ініціаторами дострокових виборів, чи парламентських, чи президентських, звичайно, в першу чергу, це правові підвалини проведення таких виборів, оскільки рішення про їх проведення має бути прийнято в абсолютно легітимний спосіб, щоб потім не виникало питань до легітимності цих виборів. Ну, а друге, воно випливає з розстановки політичних сил, яка на сьогодні є. Без згоди ключових політичних сил, а в першу чергу партії регіонів і БЮТ, провести дострокові вибори, чи то парламентські, чи то президентські, а президентські ще й без згоди президента на те, в принципі, неможливо. І недоцільно, оскільки до виборів остається не так і багато часу, якщо мати на увазі вибори президента України.
І це була думка політолога Юрія Якименка. А більше на цю ж тему ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній свободі». Наш гість – регіонал Василь Горбаль. А його буде розпитувати Віталій Портников. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні». Опозиція сьогодні мітингувала і в Бішкеку. Там критики влади закликають президента Курманбека Бакієва припинити політичні переслідування і відмовитися від участі у президентських виборах, які призначені на липень. Опозиціонери кажуть, що на вулиці Бішкека вийшло близько 5 тисяч людей. Правоохоронці називають набагато меншу цифру. Якраз цього тижня минула четверта річниця від революції тюльпанів, яка змила попереднє керівництво держави. Середньоазійський оглядач Радіо Свобода Брюс Панір очікує, що протести в Киргизстані продовжаться. Але історія не повториться через те, що президент Бакієв вивчив урок свого попередника і тепер контролює всіх силовиків.
Треба очікувати масових демонстрацій у найближчі 4 місяці перед липневими виборами, але наразі президент Бакієв може розраховувати на те, що його підтримують армія і правоохоронці, сили безпеки. Вони будуть дбати про те, щоб протести не вийшли з-під контролю, так як це сталося у 2005 році.
Вважає оглядач Радіо Свобода Брюс Панір. А в Сполучених Штатах сьогодні президент Барак Обама проголосив нову стратегію в Афганістані. Обама заявив, що ситуація стає дедалі ризикованішою і що його завдання – знищити терористичні сили в цій державі і завдати поразку Аль-Каїді як в Афганістані, так і в Пакистані. В оновленні стратегії Вашингтона йдеться не лише про розширення контингенту США в Афганістані, а й про серйозну фінансову підтримку Пакистану як головному союзникові американців у цьому регіоні. І про це далі Василь Зілгалов.
Барак Обама заявив сьогодні у Білому домі, що не можна дозволити, щоб Афганістан і Пакистан потрапили під контроль Талібану і Аль-Каїди. Президент США також пояснив.
Let me be clear. Al-Qaeda and its allies –
Дозвольте мені бути тут зрозумілим. Аль-Каїда і їхні союзники, терористи, які планували і підтримали напади 11 вересня, перебувають у Пакистані та Афганістані. У багатьох розвідувальних даних попереджалося про активну підготовку Аль-Каїдою зі своїх зон безпеки в Пакистані нових атак на території США. І якщо нинішня афганська влада капітулює перед Талібаном або ж дозволить Аль-Каїді беззаперечно посилюватися, то ця країна знову буде базою для терористів, які хочуть вбивати так багато наших людей, як це лише можливо.
Президент США оголосив не лише про посилення американського контингенту в Афганістані, ще на 4 тисячі американських інструкторів, на додачу до вже оголошеної відправки в регіон 17-тисячного воєнного корпусу, але й про посилення допомоги афганській армії та поліції і нарощування лав сил безпеки цієї країни до майже 200 тисяч до 2011 року. Барак Обама попередив, що Сполучені Штати не будуть миритися із корупцією в афганському уряді і допомагатимуть афганцям у тому, щоб влада відповідала потребам цілого народу Афганістану. Обама також закликав у цій промові владу Пакистану активніше боротися з Аль-Каїдою та їхніми союзниками на території своєї країни. Він також заявив про наміри звернутися до Конгресу США з проханням про затвердження пакету стабілізаційної допомоги Пакистану у розмірі $1.5 мільярда щорічно упродовж 5 наступних років. Ахмед Рашід, пакистанський аналітик і радник американського посланця в регіоні Річарда Голбрука, сказав Радіо Свобода з приводу оновленої стратегії США в регіоні наступне.
Ми побачимо те, що передбачається: збільшення воєнної присутності, збільшення допомоги, реконструкцію і розвиток, будівництво урядових потужностей, зміцнення армії і поліції, урядовців. Таким чином, я вважаю, все це разом не лише посилення армії, а й більш всебічна стратегія, яка буде виправляти всі ті помилки і все те, що було відсутнє на порядку денному в адміністрації Буша.
Тим часом у Європі неоднозначно ставляться до оновленої стратегії США щодо Афганістану. Якщо Велика Британія вже оголосила про відправку більше своїх військових сил для підтримки дій США в цій країні, то Німеччина не поспішає тут до сприяння Обамі. Вчора Ангела Меркель виступила у Бундестазі проти надмірного розширення втручання НАТО і збройних сил її країни у перебіг подій в Афганістані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. В Стокгольмі судяться за газ в українських сховищах. На чиєму боці Москва?
Ми говоримо «Росукренерго», розуміємо, сім'я Ющенка.
Однорукі бандити на кожному кроці, хто в Україні ходить до гральних салонів.
У нього була дівчинка, так вони, коротше, набрались потім кредитів і ще до сих пор віддають їх.
Які українські раритети скоро побачать американці? Українсько-російська газова епопея отримала нове продовження. У Стокгольмському арбітражі пройшло попереднє слухання справи «Росукренерго проти Нафтогазу». За інформацією газети «Комерсант», під час цього засідання російський газовий монополіст підтримав вимоги компанії «Росукренерго», хоча на початку року «Газпром» ніби пішов на зустріч українському уряду у суперечці за спірні обсяги пального. Де тут правда, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмошчук.
Боротьба за 11 мільярдів кубів газу, який знаходиться в українських підземках, почалася після того, як прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у січні підписала договір з «Газпромом». Тоді «Нафтогаз» висунув «Газпрому» вимогу. Для збереження низької транзитної ставки російського газу необхідно 4,5 мільярди кубів дешевого палива. У відповідь «Газпром» переуступив НАКУ право вимагати від «Росукренерго» 1,7 мільярди доларів або ж 11 мільярдів кубів газу по $154. Співвласник «Росукренерго» Дмитро Фірташ вважає, що це паливо не має ніякого відношення до України, тож компанія звернулася із позовом проти «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражного суду. На думку багатьох юристів, перемогу «Росукренерго» у суді може забезпечити лише консолідована позиція акціонерів. Раніше ж заступник керівника «Нафтогазу» Ігор Діденко зазначав, що виконавчий директор РУЕ від «Газпрому» Микола Дубик підписав угоду щодо продажу українській стороні 11 мільярдів кубів газу. Цей факт, на думку експертів, дає «Нафтогазу» великі шанси на успіх у Стокгольмському суді. Одначе, як повідомляють ЗМІ, з посиланням на джерело близьке до Дмитра Фірташа, на засіданні суду, яке відбулося у четвер, «Газпром» підтримав вимоги «Росукренерго». У «Газпромі» Радіо Свобода заявили, що цю інформацію не коментують. Однак, на думку російського політолога Станіслава Білковського, після того, як Україна та Євросоюз підписали угоду про модернізацію ГТС, Кремль використовує спірний газ як інструмент тиску. Але якщо Київ піде на поступки, Москва може підіграти у Стокгольмському Європейському суді і на користь українській стороні.
Якщо «Газпром» та «Путін» побачать, що позиція Лукашенка влаштовує, вони можуть змінити саму природу позову і остаточно відмовитись від нього шляхом тиску вже на Дмитра Фірташа і його партнерів.
Однак, на переконання депутата Госдуми Сергія Маркова, «Газпром» не буде підтримувати «Росукренерго», оскільки сьогодні це невигідно Росії.
Ми говоримо «Росукренерго», розуміємо сім'я Ющенко, яка фінансує різноманітні політичні проекти, фальсифікація історії, підготовка державного перевороту, розкол православної церкви. Навряд чи Росія буде підтримувати «Росукренерго», прекрасно розуміючи, куди йдуть гроші, які отримує компанія.
У «Нафтогазі» відмовилися коментувати ситуацію у Стокгольмському суді, а радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима назвав інформацію про начебто підтримку «Газпромом» вимог «Росукренерго» провокацією Кремля.
Це є один із елементів гри росіян, щоб всі знали, і Європа, і Україна, щоб з них газотранспортну систему України не можна розглядати як предмет тільки інтересів Європи і України.
«Газпром» є власником 50% акцій «Росукренерго», тож рішення Стокгольмського суду значною мірою залежатиме від позиції російського монополіста, зазначає Радіо Свобода заступник міністра юстиції Євген Корнійчук. Що стосується самої судової справи, то, за словами пана Корнійчука, це довга процедура, яка триватиме не менше 2 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ігрові салони стали такими ж атрибутами українських міст, як, наприклад, супермаркети та аптеки. Зірвати джекпот пропонують ледь не на кожному кроці. Навіть під час економічної кризи відвідувачів там не менше. В одному з таких закладів побувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Майже всі ігрові автомати працюють цілодобово. Зайшовши сьогодні в один із них о 10-й ранку, я побачила аж 2 постійних відвідувачів. Коментарів вони не дають, тому що наразі якраз частить. А хвилю фарту, говорять, збивати не можна. За словами охоронця цього залу ігрових автоматів, відвідувачі абсолютно різного віку та різних професій. В робочі години тут зазвичай розважається молодь, а ввечері отримати дозу адреналіну приходять старші люди.
Всі грають, тут 18 років, вечором більше таки, 50 років.
2 роки тому 20-річний Андрій зайшов на пиво до друга, який працював адміністратором залу ігрових автоматів, і йому захотілося пограти. Тоді він витратив 10 гривень, а от наступного разу зупинитися вже не зміг. Хлопець щомісяця витрачав по 3-5 тисяч гривень, розповідає його знайома Олеся.
У нього була дівчинка, так вони, коротше, набрались потім кредитів і ще до сих пор віддають їх. Ще дівчинка працювала в банку, вона на себе взяла кредит. А вона відтягнула, вона сказала, або я, або автомати.
А от знайомим Ольги відучити сина школяра від ігрових автоматів ніяк не вдається.
У моїх знайомих є син, котрому зараз 13 років. Хлопчик взагалі хороший, гарно навчається, але після уроків вони з друзями зачастили до залу ігрових автоматів.
Кількість ігрових автоматів росте в геометричній прогресії.
Обіцянки прибрати з українських вулиць гральні салони лунають із вуст посадовців різного рангу вже не перший рік, але однорукі бандити і нині там. Чи варто переносити гральні салони у спеціальні зони і як це краще робити? Про це ви зможете дізнатися на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Він закоханий у театр. У його виставах грають найвідоміші актори. Сьогодні у Міжнародний день театру згадаємо про Станіслава Мойсеєва. Він – талановитий режисер, директор Молодого театру у Києві. Нещодавно Мойсеєв відзначив 50-річчя. І про це репортаж кореспондентки Радіо Свобода Ярини Матвійчук.
Він зроблений міцно і надовго. Так характеризують друзі і колеги відомого українського режисера Станіслава Мойсеєва. 12 років тому він очолив Молодий театр. І за ці роки зміг вивести його на новий якісний рівень. Сьогодні Мойсеєв регулярно бере участь у міжнародних фестивалях, у театрі постійні аншлаги, а в п'єсах грає цілий спектр відомих акторів. Остап Ступка, Тамара Яценко, Олексій Вертинський, Валерій Легін. Нині Моїсеєву 50 на сцені для найближчих друзів уривки зі спектаклів ювіляра. Тут і Дон Жуан, і Гамлет, Московіада Юрія Андруховича, Дядя Ваня, а ще вистава «Реховілій зор» за п'єсами класиків української драматургії Коліша та Гоголя. Жити потрібно наповну, не розмінюватись на дрібниці, закликає метр українського театру та кіно Богдан Ступка і називає себе дитиною режисера Моїсеєва.
Простота, самотність – оце і є повнота життя. А багатство, влада, суспільні відносини – це марнота життя. Те, що всередині людини – це велика святість, тут всередині. Завжди бережіть цю святість. Не забрудніть її нічим. Ми повинні жити як діти, шлюбні і позашлюбні, Станіслава Мойсеєвича Мойсеєва.
Станіслав Моїсеєв, або, як його любляче називають колеги та студенти, Стасік, бачить попереду неоране поле і готовий братися до роботи. Дякуючи друзям за підтримку під час святкування, він перефразував слова відомого японського режисера Акіро Курасава.
Я буду продовжувати ставити вистави в надії на те, що я коли-небудь навчусь робити це правильно.
А ще сьогодні в Міжнародний день театру ми поцікавилися у вас, коли востаннє ви дивилися театральну виставу «Слово киянам».
Неділі дві, мабуть, назад. На лівому березі ми ходимо, рядом живемо. Да ні, не часто. Ну, раз десь в місяць, виходить. Собирались пойти от на «Білу ворону» 26-го. Ну, я думав, це прем'єра, а це просто свої гастролі були.
Ну, вже десь 2-3 місяці назад. «Розовий мост» Ада Рогоцова. Ну, з удовольствием би ходила, але, к сожалению, поки пари не знайшла. В театрах вроде не знайомиться.
В театрі я був 10 днів назад. Смотрели дітський спектакль.
Вже давно, може, років 10 назад. Чи з дітками, як дітки маленькі. Була щаслива. Вообще не хожу сейчас. І гроші треба, і часу немає.
В театрі не буває, немає часу. На футбол ходжу, а в театрі ні.
Давно. Може рік, може півтора тому. Так складається зараз життя.
Місяць, може два. Раз в півроку. Це найчастіше. Ну, мабуть, нема часу або нема компанії.
Дуже давно, ще коли студенткою була. 3 роки тому. Немає такого друга, який би повів. А чоловік мене любить. Мене любить, театр не любить.
І це був ваш голос на свободі. Україна покаже себе світові, а світ пізнає Україну. Представники американських музеїв приїхали до Києва, щоб сформувати експозицію українських раритетів для трирічного показу у Сполучених Штатах. Про це домовилися Міністерство культури України і посольство США. Американці зможуть побачити старожитності трипільської культури та дохристиянської доби, а також безцінні ікони, хрести і літургійні книги. Про це Ірина Штогрин.
Протягом 3 років у найбільших американських містах, у найкращих музеях демонструватимуть найцінніші раритети Лаврської скарбниці і добірки «Україна від Трипілля до Київської Русі» з фондів Музею культурного надбання «Платар», що належать родинам Миколи Платонова та Сергія Тарути. Коли американці побачать українські раритети, то відкриють для себе Україну, каже заступник посла Сполучених Штатів Америки у Києві Джеймс Петіт.
Цей проект надасть натхнення усім нашим намаганням показати Америці українську культуру. Ми очікуємо, що деякі виставки зберуть мільйони відвідувачів. І це прекрасна можливість дізнатися про українську культуру, з якою більшість американців не знайомі. Експонати виставки не лише гідно презентують історію української культури, але й варті того, щоб їх побачили самі українці.
Те, що стародавні ікони мають величезну притягальну силу, розповів учасникам зібрання Гордон Ленгтон, засновник музею ікон у місті Клінтон, штату Масачусетс. Колись успішний бізнесмен пан Ленгтон зізнався, що ікона перевернула усе його життя.
Я приїхав до України, до Києва, щоб з цим краще познайомитися. Сподіваюся, що ми матимемо відповідну експозицію української ікони у нашому музеї вже наступного року.
Першу частину майбутньої експозиції вже відбирає ігуменя Серафима, голова синодального відділу Української православної церкви «Місія, церква і культура».
Зараз ми веземо до Сполучених Штатів наші святині. Це Христинопільський апостол 12-го сторіччя та Євангелія, на якому складають присягу президенти України. Звичайно ж, у факсимільних примірниках, в бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів, в ООН. Ми будемо представляти нашу древню культуру.
Радіо «Свобода» поцікавилося, яким чином охоронятиме займеться колекція і чим гарантується її повернення до України. Президент Американського фонду міжнародного мистецтва та освіти Грегорі Гуров запевнив, що причин турбуватися про безпеку перевезення, збереження та повернення експонатів немає. Ірина Штугрин, Радіо Свобода, Київ.
Ось так ми пізнаємо Україну, пізнаємо світ. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогодні в Києві та інших регіонах України розпочалися широкомасштабні партії протесту, акції протесту проти урядової політики, що їх розпочала опозиційна партія регіонів. Наскільки серйозною можна вважати такі акції, до яких цілей прагне партія регіонів, і як вплине ситуація з масовими протестами, організованими опозиціями на перебіг кризової ситуації в країні. Про це ми поговоримо із народним депутатом України від фракції партії регіонів Василем Горб. Однак буде це відразу після короткої випуску новин на хвилях нашого радіо, так що передаю ефір в Прагу.
Дякую, Віталіку. Усім добрий вечір. З вами Зиновій Фрис. Спершу заголовки новин. Кримінальну справу порушили проти директора Львівського автобусного заводу. Прибічники партії регіонів сьогодні протестували. Потужний вибух у Пакистані, багато загиблих. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко підтримав пропозицію уряду Юлії Тимошенко радикально скоротити фінансування державних програм. Ющенко на відкритті засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив, що більшість грошей, які роками витрачають на державні програми, потрапляють до кишень можновладців, які лобіюють різного роду неефективні проекти.
За висновками Міністерства економіки щодо відповідності наявних цільових програм вимогам чинного законодавства, їх кількість можна скоротити близько на 100 одиниць. Я всіляко підтримую цю позицію. Всіляко. Бо це єдиний спосіб дати відповідь на те, як ми повертаємося до пріоритетів.
Віктор Ющенко. Прокуратура Львова порушила кримінальну справу щодо директора ЛАЗу Сергія Челяпіна за статтею «Навмисна невиплата зарплати працівникам в сумі понад 4 мільйони гривень і навмисне ухиляння службовими особами підприємства від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Стаття, за якою порушена справа, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Прибічники партії регіонів провели сьогодні серію антивладних протестів під гаслом «Скажи кризі стоп». Головна мета – відставка прем'єра та глави держави і дочасні президентські та парламентські вибори. На Майдані Незалежності для участі в акції протесту зібралися, за різними даними, від 3 до 6 тисяч людей. Вони тримали прапори партії регіонів і національні прапори України. Віктор Янукович заявив на мітингу.
Наши предки находили в себе силы объединяться и подождать, побеждать. И пришла наша очередь, и мы с вами должны объединиться и победить во имя Украины.
Віктор Янукович. Схожі акції партія регіонів провела в п'ятницю і в інших великих містах України. Президент України призначив Дмитра Видріна заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Видрін, відомий політолог, директор Європейського інституту інтеграції та розвитку, був народним депутатом України п'ятого скликання від блоку Юлії Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив стратегію дій в Афганістані. За словами американського президента, ситуація в цій країні стає все небезпечнішою, а метою його адміністрації є підірвати, роззброїти та побороти Аль-Каїду в Афганістані та Пакистані, а також запобігти її поверненню до цих країн у майбутньому. Обама оголосив про плани направити до Афганістану 4 тисячі військових радників та інструкторів, крім тих 17 тисяч військовослужбовців, яких він розпорядився направити туди раніше. Колишній президент Чехії, в минулому дисидент, відомий драматург і філософ Вацлав Гавел, відвідав сьогодні штаб-квартиру Радіо Свобода у Празі. На зустрічі зі співробітниками нашої радіостанції були порушені питання свободи слова і дотримання прав людини.
Ми все можемо знову а знову сеткавати.
Ми знову і знову стикаємося з тим, як політики в розвинутих демократіях через зацікавлення в економічній співпраці чи з інших причин уникають відверто говорити своїм партнерам із країн, де існують ті чи інші авторитарні і навіть тоталітарні режими, про те, що найважливіша людська свобода і те, наскільки її поважають у відповідних країнах.
А о тому, як в дотичних землях респектована.
Зазначив, зокрема, Вацлав Гавел. Вибух стався в мечеті в Пакистані. Принаймні 48 людей загинули, ще понад 70 поранені. За даними поліції, вибух здійснив смертник під час п'ятничної молитви в місті Джамрут поблизу кордону з Афганістаном. У регіоні, де стався вибух, активно діють радикальні угруповання. Сполучені Штати, Японія і Південна Корея зустрінуться через північно-корейську ракету. Окрім зустрічі, представники Сполучених Штатів із представниками Японії та Південної Кореї мають відбутися сьогодні в Вашингтоні. Вони обговорять подальші кроки у зв'язку з тим, що Північна Корея відмовляється прислухатися до закликів міжнародної спільноти скасувати суперечливий ракетний пуск. Напередодні Пхеньян заявив, що в період між 4 і 8 квітня запустить супутник зв'язку. І це всі новини. Наступний випуск слухайте за півгодини, а я передаю мікрофон Віталію Портникову.
Продовжуємо вечірню свободу. Дякую, Зіновію. Нагадаю, що зараз ми будемо говорити із народним депутатом України Валерієм Коновалюком про те, як сьогодні проходив мітинг в Києві та інші антиурядові заходи, організовані опозицією в різних регіонах. І перед тим, як ми почнемо розмову з паном Валерієм, попрошу послухати репортаж мого колеги Олексія Сімакова.
Ганьба! Ганьба!
Ющенко, Тимошенко!
Так по всій Україні. Регіонали сколихнули регіони. Сьогодні партія регіонів, як і обіцяла, вивела людей на вулицю. Основна вимога – відставка уряду Тимошенко. Наприклад, на столичному Майдані Незалежності до обіду зібралося приблизно 5 тисяч людей. Натомість самі регіонали планували зібрати втричі більше. І хоч організатори мітингу кричали голосніше за самих учасників, розходитись ніхто не збирався. Всі з нетерпінням чекали на Віктора Януковича. Сам же лідер партії регіонів риторикою не здивував. Нинішню владу геть, а регіоналів навпаки. У владу.
И президент, и правительство должны уйти в отставку. Сегодня наступает новый момент истины для нашей страны. Более 4 лет эта команда правит Украиной. Вот с этой площади в 2004 году они обманули пол Украины. Они разрушили веру в добро. Это те лжедемократы, которые думали, что народ можно все время унижать их ум.
В уряді ж опозиційні протести поважають, але й у відставку не збираються. А бютівець Валерій Писаренко, який не приховує своїх симпатій до блокування з партією регіонів, у мітингах проти Тимошенко навіть вбачає певний позитив.
Звичайно, ми поважаємо право громадян на висловлення своєї точки зору. Я сподіваюся, що хоча б це дозволить фактично винуватцям фінансової кризи, а це великі підприємці, які знаходяться саме в партії регіонів, щоб вони сьогодні дістали з кишень трохи грошей і розплатилися з учасниками. І звичайно, що ніхто відставку не піде, незважаючи на всі популістичні вимоги партії регіонів.
Проте вже після обіду люди почали розходитись, і через годину на Майдані не залишилось жодного протестувальника. В країні криза і людям потрібні гроші, тому задарма ніхто не протестуватиме, зазначив Радіо Свобода заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
На сьогоднішній день, при всій повазі до партії регіонів, чи до БЮТу, чи від нашої країни, безплатно людей нереально забрати. Нема різниці. Я їжу по Україні, і вам можу сказати, що не люблять однаково всіх політиків. Чи вони опозиція, чи вони влада. Всі ми втомили, український народ. Тому під дощем забрати 10 чи 5 тисяч просто так це не буває.
А тим часом у Мінпраці нарахували 900 тисяч безробітних. Але це офіційно. Насправді ж без роботи лишилось набагато більше українців. А тому й охочих заробити з прапором у руках з кожним днем стає дедалі більше. І байдуже, якого кольору цей прапор.
Добрий вечір. Вітаюся з народним депутатом України Валерієм Коновалюком.
Вітаю вас, Віталій, вітаю всіх шановних слухачів.
Ви якось так енергійно. Настроєння відразу. Розумію, що ви були на мітинзі сьогодні.
Людина. Ну, знаєте, я був серед людей. І повірте мені, я так чув трошки той репортаж, який зараз почули слухачі. Ну, мене це дійсно і дивує, і ображає, як не тільки як політика, як громадянина. Як можна так ставитись до тих проблем, які сьогодні потрапляє вся Україна? Як можна не поважати власний народ, який сьогодні, знаєте, закінчив терпіти і жити в тих умовах, які створила для них влада? Я це чую в парламенті, коли на чорно кажуть біле і навпаки. І мене дивує така оцінка, що винні всі, і ставлення людей до політики однаково. Ви скажіть, будь ласка, в якій демократичній країні, тобто в Європі, в будь-якій частині світу, ставлення до опозиції, яка мусить контролювати владу, інакше, ніж до тих, хто сьогодні має важелі впливу і фактично створила систему в країні, яка провела до цього занападу до банкрутства.
Охоче з цим погоджуся, але, знаєте, пропоную все ж таки обговорити реальні кроки. Тому що маю на увазі?
Давайте.
Ну ось мітинг пройшов, будуть надалі акції протесту. Треба відразу озвучити, якими є реальні вимоги. Тому що вчора була вимога, ви знаєте, що головною вимогою протестувальників, головною вимогою опозиції була вимога відставки уряду Юлії Тимошенко, правда? І ми всі знаємо, і ви прекрасно про це знаєте, що відставка уряду ще не призводить до зміни влади у зв'язку з тим, що парламент знаходиться в ситуації, коли він фактично не здатний створити працездатну коаліцію. Погоджуєтеся, не погоджуєтеся?
Я сам погоджуюся. Погоджуєтеся.
Значить, тоді йдемо далі. Значить, наступне гасло – це проведення дострокових парламентських виборів. В умовах, коли, звичайно, падає рейтинг блоку Юлії Тимошенко, падає особистий рейтинг прем'єра, партія регіонів дійсно може сподіватися на те, що вона переможе на цих виборах, як на парламентських, так і на президентських, що Віктор Янукович буде президентом України, а партія регіонів буде формувати новий уряд. Однак виникає питання, а які юридичні можливості для проведення позачергових парламентських виборів? Для цього ж треба домовлятися з президентом.
Дякую, пане Віталію, за запитання. Давайте абстрагуємося від якихось рейтингів. Да? Вони сьогодні не мають жодного сенсу, тому що дійсно це є глибинна політична криза в Україні. Давайте згадаємо те, що сьогодні заборгованість заробітної плати складає 1,5 мільярда гривень, і вона на 30% зросла, до речі, за останні 2 місяці.
Пане Валерію.
Що номінальна заробітна плата сьогодні впала на 20%, що виробництво якесь дійсно працювало ще в попередні роки, скоротилось на 60%, а машинобудування майже впало вдвічі.
Ну, пане Валерію, так нечесно. Ви ж не відповідаєте. Пане Валерію, ви ж не відповідаєте мені на інструментальне питання. Тому що те, що в цій країні катастрофа, знають навіть, я умовно кажучи, підлітки, які збираються біля нашого офісу.
За 4 роки діяльності цієї влади вже відчули, що в країні катастрофа. І з цим погоджуєтесь навіть ви, людина, яка дійсно досвідчена. Але за, меншу частину тих проблем, пане Віталію, за частину меншу проблем, мабуть, 5% від тих проблем, які є в Україні, громадяни Франції вийшли, майже 3 мільйони французів вийшли,
але після цього нічого...
Я вас хочу запевнити, що ми не проводимо ці акції протесту виключно для того, щоб якісь звернутися з вимогами до уряду. Це, знаєте, мабуть, безпідставно. Ми хочемо зрозуміти, наскільки ця влада вважає, що вихід з цієї ситуації виключно сплощені дострокових виборів. Це недовіра до влади. І ми хочемо, щоб громадяни України мали це конституційне право визначити це на дострокових виборах.
Значить, головне гасло фактично сьогодні – це проведення дострокових виборів.
Ви знаєте, в будь-якій країні вони відбулись вже давно, тому що іншого шляху в демократичному суспільстві, як зміна влади і з'ясування того, яка політична воля громадян, яким чином формувати стратегію розвитку України, це визнає суспільство. І хто повинен це забезпечити, це визнають люди.
Погоджуюся. Тепер питання інше. Який юридичний інструментарій для проведення парламентських виборів? Я чому вас питаю, пане Валерію? Тому що я вам нагадаю, що коли люди виходили на Майдан у 2004 році, коли були президентські вибори, так для того, щоб створити юридичні підстави для переголосування другого туру, потрібно було збирати круглий стіл, потім було засідання Верховного суду, було створено конструкцію додаткового другого туру президентських виборів, що досі, принаймні, багатьом представникам партії регіонів дозволяє сумніватися взагалі у правочинності, у конституційній легітимності проведення цього додаткового туру виборів. А як провести парламентські вибори в умовах, коли, як ви знаєте, уряд вже один раз досить успішно заблокував їхнє проведення? От в чому проблема.
Дійсно так, що намагання утримати владу любою ціною, це, мабуть, знаєте, ознака політиків виключно українських. Мені було б цікаво запросити зараз в Україну і президента Адамкуса, і колишнього президента Польщі Квасневського, які дійсно приймали участь в урегулюванні тої проблеми політичної, яка сталася в 2004 році. Спитати їх, а які гарантії вони надавали, що Україна дійсно буде розвиватися як демократична держава? Вони запевняли українців, що Ющенко буде кращим президентом. І повірте мені, що іншого шляху, як досягнення політичного компромісу на тлі руйнації економічної, соціальної. Ви знаєте, ви ж достатньо професійний журналіст. Ви читаєте публікації найбільш впливових іноземних видань. Що пишуть про Україну? Фактично ця влада руйнує не тільки ситуацію внутрі держави, вона руйнує авторитет України в світі.
Пане Валерію, я читаю навіть ці українські видання. Я сьогодні прочитав в українському часописі «Власть денег» інтерв'ю одного з лідерів партії регіонів Андрія Клюєва, який сказав, що блок Юлії Тимошенко – це найбільш ймовірний партнер партії регіонів по внесенню конституційних змін. І знову тут виникає питання. Або партія регіонів рухається до позачергових виборів і ставить блок Юлії Тимошенко і владу в ситуацію, коли вона не може уникнути позачергових виборів, або блок Юлії Тимошенко і партія регіонів домовляється про зміни до Конституції і ведуть між собою певні там політичні консультації, які можуть призвести або до таких змін, або до формування нової більшості. Не можна йти двома шляхами водночас. Навіть коли читаєш західні газети.
Я з вами згоден, я не хочу, щоб виникло у нас, знаєте, враження і у наших слухачів, що всі проблеми тільки в Конституції. Ні. Я переконаний, що схвалити рішення для проведення виборів треба ще мати нове виборче законодавство, тому що ми маємо систему влади, яка фактично безвідповідальна. Ми маємо неефективну владу. Тому я переконаний, що це треба питання вирішувати комплексно, якщо ми хочемо і прагнемо, да, для суспільного миру і стабільності в цій країні. І ситуація з Конституцією була очевидна тоді, коли ми закликали тоді помаранчеву владу в 2005 році провести другий етап конституційної реформи. Тобто змінити ті положення, які дійсно стали сьогодні протиріччям між гілками влади. Але цього не відбулося, як і заклики наші на спільну співпрацю. Сьогодні, ви знаєте, коли Томенко, інші депутати коментують, що треба тут об'єднувати зусилля в парламенті, схвалювати закони, які вносить уряд. Уряд не може затвердити власні пропозиції стосовно ротації членів уряду. Поміняти міністрів. Вони цього не можуть зробити, маючи так звану фактичну коаліцію.
Ну, у них немає більшості, ми це розуміємо. А скажіть, пане Валерію, як вважаєте, у уряду є антикризова програма дій?
Ви знаєте, я сьогодні був в Верховній Раді, познайомився з пакетом законопроєктів, які вніс уряд, і з назви антикризові. Я не побачив там жодного кроку, який дійсно б розв'язав ті чи інші проблеми. Знаєте, маніпуляції... Для того, щоб, знаєте, перевести увагу громадської думки і увагу суспільства на якісь, знаєте, другорядні питання.
Тоді з цього витікає і наступне питання. А у опозиції є антикризова програма? Я чому вас питаю? Я це питання, як ви знаєте, особисто в телевізійному ефірі задавав Віктору Федоровичу Януковичу. І я вам чесно скажу...
Дуже добре питання, я вам дякую за запитання.
Я дочекався реальної відповіді, да. І може дочекаюсь від вас.
У опозиції сьогодні... Дійсно, є інструментарій не тільки того, щоб сьогодні запропонувати альтернативний погляд на розвиток країни, а чіткі конкретні кроки в вигляді програми антикризових заходів. Я переконаний, що якщо б та частина пропозиції, яка надійшла від опозиції, була схвалена в парламенті, проблем в Україні було б сьогодні значно менше.
От послухайте.
Але ми бачимо, навколо чого сьогодні відбуваються стосунки. Майбутні президентські вибори сьогодні створюють, знаєте, ту напругу в суспільстві, той безлад, який сьогодні відчуваємо всі ми.
От послухайте, от дивіться, про інструментарій. Ось скажімо, в мене там прорвався кран в квартирі, і в мене є інструментарій, мені його придбав батько, він досить непоганий, сучасний. Я нічого з цим інструментарієм зробити не можу, тому що я абсолютно не вмію лагодити крани. Я тоді телефоную до сантехніка, він навіть може бути безпартійним, не бути членом партії регіону, я кажу, у тебе є інструментарій? Він каже, в мене теж є інструментарій. А ти можеш мені полагодити крани? Ну, в принципі, так. А який план? Розумієте, інструментарій і антикризова програма – це зовсім не одне те ж. Тому що я залю всіх сусідів, поки ми будемо шукати інструментарій.
Я хочу, пригадати вам, в 2005 році я був учасником цієї конференції, коли блакитна стрічка пропонувала свій проект реформ для України. І я вважаю, що якщо б частину цих реформ ми могли б реалізувати, то Україна дійсно наближалась до європейської спільноти.
А вже пізно, вже все закінчилося.
Щось придумувати, це дуже просто. Сьогодні треба сформувати більш якісну систему державного управління, провести реформу правоохоронної системи, тому що коли держава живе в неправовому полі, коли безкарність стає нормою для чиновників і можновладців, ну повірте мені, що будь-які наміри сьогодні поліпшити життя людей, вони марні. Це
пане,
перше.
Пане Валерію, але в парламенті...
Ми можемо сьогодні перерунтувати вплив держави на регуляторні кроки, тому що... Економічні і фінансові проблеми вирішуються за рахунок детінізації економіки з одного боку і ефективності використання всіх державних ресурсів, які є в бюджеті, які є в інших можливостях держави. Ми мусимо сьогодні почати на кінець реформи в країні. Як ми не можемо жити 17 років, тільки говорячи про це.
Пане Валерію, але для того, щоб здійснити всі ці реформи, абсолютно слушні, як на мене, потрібно, щоб у парламенті була кваліфікована більшість, а її зараз немає. Значить, ми все одно, вся ця ситуація пов'язана з непрацездатністю законодавчої влади.
Ви знаєте, я вам відверто хочу сказати, що дуже багато робив, щоб на вересні минулого року була широка коаліція з партії регіонів та БЮТу. У нас дійсно був єдиний шанс врятувати країну, коли б ми дійсно забезпечили переважність тих питань, проблем, які сьогодні дійсно хвилюють суспільство. Ви пам'ятаєте, ми почали приймати потрібні закони для держави, а потім на 180 градусів це змінилось і для мене зрозумілих причин.
А для мене, От слухайте, от ви особисто прихильник широкої опозиції партії регіонів і БЮТу, от скажіть мені так чесно, от ви хотіли б, щоб партія регіонів об'єдналася з БЮТом, створила б спільний уряд, і ті люди, яких ви неодноразово у своїх виступах і в засобах масової інформації, і в парламенті називали популістами, непрофесіоналами, людьми, які розбазарюють народне майно, що вони залишалися при міністерських портфелях, та ще й голосами партії регіонів, де логіка?
Пане Віталію, ви мене трошки не зрозуміли. Я казав, що це було в вересні місяці, да, коли дійсно ми рахували...
Вони що, змінилися з вересня місяця, чи що?
Ви знаєте, питання стосувалось перш за все державних інтересів. І тоді, коли почалася фінансово-економічна криза в світі, коли ми бачили... В якому стані сьогодні українська економіка? Ми розуміли, що треба дійсно об'єднуватись заради того, щоб попередити всі ці кризові явища, щоб люди сьогодні, українці, не постраждали. А ми маємо сьогодні дійсно популізм, дійсно безлад, дійсно корупцію, тотальну корупцію. І я переконаний, що широку коаліцію зможе створити партія регіонів особисто, коли на дострокових виборів отримують перемогу.
Вона буде не широкою, це просто буде більшість. Якщо вона отримає більшість, то вона буде більшість, а якщо ні, так і ні. Але є ще одне важливе питання, знову таке, яке стосується позачергових виборів. Для того, щоб позачергові вибори дійсно могли відбутися, для того, щоб на них погодився уряд, і щоб був відповідний указ президента, потрібні масові акції протесту. Ми маємо сказати, реєструючи статистику сьогоднішнього дня, і ви це прекрасно знаєте, що акції протесту не були такими масовими, які були заплановані опозиційними силами. І от виникає, можливо, ще не на часі. Ви знаєте, всі соціологічні опитування говорять, що українці ще до кінця не усвідомили наслідків економічної кризи. Вони ще живуть швидше сподіваннями, ніж бажаннями виходити. І от виникає питання, якщо, скажімо, місяць інший, будуть проходити опозиційні акції протесту, і вони не будуть чисельними, це навпаки може покращити позицію чинної влади. Вона буде казати, бачите, ми здійснюємо заходи, люди не виходять, опозиція, звичайно, протестує, це її право, але ми будемо продовжувати собі ефективно працювати і далі.
Ви знаєте, ви з одного боку праві, але я хочу зауважити, що терпіння українців не безкінечне. І для мене, що я пригадую ті події в 2004 році, то Майдан починався, коли там зібралось 300-500 людей. Потім цих людей ставалося більше і більше. І коли ми сьогодні вважаємо, що люди ж виходять, знаєте, на протестні настрої в суспільстві, вони не є реакцією і позицією, бажанням партії регіонів збурити ситуацію і отримати якусь перевагу, да, політичну для себе. Ми сьогодні відчуваємо, що це життя штовхає людей виходити і щось вимагати, захищати власні права. Тому повірте мені, що переважна частина урядовців, тих чиновників, вони сьогодні дійсно хотіли би отримати хоч будь-яку можливість, щоб кинути це все. Тому що вони дійсно не знають, не розуміють, що робити.
Пане Валерію.
Як тримати ситуацію, щоб вона не стала вибухливою?
Пане
Як
Валерію,
тримати,
ось
щоб
це,
ці
ось
протести
це.
Фактично...
Так, так, так. Я, ось з цим я погоджуюся. Це, до речі, досить важливе питання. Це питання організаторів всіх протестів, які будуть відбуватися в Україні в наступні місяці. Тому що очевидно, що акції протесту будуть. І очевидно, що і партія регіонів братиме участь. Питання тільки в тому, що як на тлі зростання радикальних настроїв в суспільстві, а те, що вони зростають, ми бачили, скажімо, по підсумках виборів до Тернопільської обласної ради. Правда? Це не треба доводити зараз навіть якоїсь соціологію. Це вже електорат. Як утримати під контролем ці радикальні настрої. Тому що, от дивіться, ваша партія, вона реально контролює більшість місцевих органів самоврядування на південно-сході і сході країни, має більшість у обласних радах, у місцевих. Ну і це ясно, це пов'язано з її позиціями досить міцними в цих регіонах. Однак для людей в цих регіонах влада може складатися не тільки з уряду Тимошенко, розумієте, і не тільки з президента Ющенка, але й з обласних начальників, яких вони будуть вважати за таких, що не сплачують їм потреби. Рівні гроші і за місцевих, за мерів, за міські ради, які не можуть забезпечити їм нормального життя і таке інше. І таким чином народний гнів може бути на переливки всім. І тим, хто вважає себе владою, розумієте? І тим, хто вважає себе опозицією.
Ви праві. І я хочу сказати, що тут дуже небезпечні тенденції, тому що нова хвиля радикалізму, вона може дійсно погіршити ситуацію, посилити протистояння. І я переконаний, якщо політики сьогодні не знайдуть, знаєте, такого виходу і з тієї ситуації не домовляться для на тлі того, щоб сьогодні дійсно змінити певне законодавство, створити умови для проведення чесних, прозорих виборів на інших засадах, тому що мусить бути мажоритарна система, мусить бути певна відповідальність, то ситуація буде наростати. Якщо радикальні настрої на заході країни, вони будуть, скажімо так, зустрічати радикальні настрої на сході. І ми, повірте мені, це дуже небезпечно, ми можемо втратити державу.
Ну, так я про це вас і питаю, наскільки ви готові контролювати от ці акції протесту, наскільки ви вважаєте, що партія регіонів – це та політична сила, яка здатна сьогодні проконтролювати тих людей, яких вона сама буде виводити на вулиці. Тому що, знаєте, одна справа – вивести, інша справа – щоб вони пішли собі додому. Нагадаю, що під час подій 2004 року Віктору Ющенко і Юлії Тимошенко було дуже важко своїх, я б сказав, таких емоційних прихильників прибрати до влади з Майдану, навіть після того, як Віктор Ющенко вже вирішив, що він є повноправним господарем України. Тому що бути на вулиці набагато більш приємно, ніж відповідально працювати. І всі учасники акції 2004 року можуть вам це компетентно сказати, наскільки їм було важко відходити від цих мітингового настрою, наскільки їм було важко повертатися до реальних справ, наскільки їм важко було усвідомлювати, що ці реальні справи є набагато більш важкими, ніж ці рожеві ілюзії, які вони собі малювали, борючися за перемогу Віктора Ющенка. Це може спіткати і ваших прихильників.
Дійсно так, але партія регіонів достатньо потужна політична сила. І ви знаєте, я багато почув за ці дні десь докори на свою адресу від людей, що ми запізно почали підтримувати ці протестні настрої. Я переконаний, що партія регіонів не має жодного права послабляти цю позицію. І, знаєте, десь воно нашкодило те, що весь час, останній рік, були певні якісь консультації, то з однією частиною, то з іншою частиною, хтось домовлявся. А я переконаний, що питання мусить вирішуватись виключно з точки зору розуміння ситуації і певних перспектив. Тому ми мусимо сьогодні дуже активно працювати в парламенті. Ми мусимо, знаєте, заблокувати ту діяльність, тому що Верховна Рада сьогодні взагалі неефективна, вона бездіяльна, вона не формує...
Почекайте, працювати і заблокувати це... орган. Пане Валерію, працювати в парламенті і заблокувати в парламент – це дві різні тактики. Обрати можна тільки одну.
Ми будемо вимагати прийняття нашої антикризової програми. Ми ж розуміємо, якщо навіть ми отримаємо потім після виборів, люди довірять і ми отримаємо владу, нам вже дуже буде непросто.
А у вас є антикризова потім, програма? Знаєте,
подолати ці проблеми, які створила ця влада.
Пане Валерію, а є антикризова програма опозиції, яку може ухвалити парламент?
Безперечно, є. І в вівторок ви її побачите, ми будемо наполягати включення в порядок денний і терміново розгляду її.
Я от ловлю вас на слові, і взагалі, тому що я весь час хочу побачити хоча б когось антикризову програму, хоча б одного українського політика, просто потримати цю програму в руках.
Так, я переконаний, що таке бажання є і в мільйонів наших громадян.
Ну, от у нас спільне бажання, знаєте чому? І от ще останнє питання, до речі, тому що ми вже закінчуємо ефір. От ви сказали, що ми пізно підтримали ці акції протесту. Все ж таки для політичної сили важливо очолити, а не підтримати. Оце теж дивно. Чому ви підтримали, а не очолили протестні акції, якщо ви опозиція?
Я мав на увазі виключно те, що сьогодні дійсно люди намагались самостійно вирішувати ці проблеми. Ви ж пам'ятаєте, що так, блокували адміністративні будівлі, це було в Херсонщині, прикривали дороги. Ми бачили на Хрещатику постійні митинги то перевізників,
так, я зрозумів,
то інших підприємців, таке інше. Ну, для нас важливо, знаєте, ми сподівалися, що ті 100 днів, які ми надали владі, для того, щоб вона...
Пане Валерію, змушений вас перервати, бо ми вже закінчили. Подякую народному депутату України Валерію Коновалюку, провів програму Віталій Портников. Вам щасливих